Rem at benod ola llyfr y Pregethwr. Geiriau enwog yna yn dechrau'r benod cofia, yn awr dy greawdwr, yr hen gyfeithiad. Cyfeithiad newydd yn dweud cofia dy greawdwr, yn nyddiau dy ieuenctid. Cyn i'r dyddiau blin ddod ac i'r blynyddoedd nesau, pan fyddi'n dweud, ni chaf blesher yn ddynt. Dwi'n neidio rhai penodau fan yma. Trodwethaf roedden ni'n canolbwyntio ar benod 6 ac yn delio efo benod 6 ymlaen i benod 8. Dwi am neidio rhai penodau, nid oherwydd bod penod 9 un ar 10 ddim yn bwysig. Maen nhw yn sicr yn werthfawr a maen werth mynd yna, myfyrio a gweld be sy'n cael ei ddeud yna. Ond be maen nhw'n ddeud mewn gwirionedd ydy ddeud mewn ffordd gryfach nag erioed ar hyn sydd wedi cael ei ddeud o'r blaen. Felly dwi am fentro at y benod olaf yma, achos dwi'n ceisio edrych ar y darlun mawr. Ac sy'n ni'n dechrau bore yma trwy ofyn, be ydych world view, eich byd olwg chi? Mae'n air sy'n cael ei ddefnyddio gan lawer o bobl heddiw. A mae llawer o bobl yn fel, does gynnau ddim rhyw fyd olwg. Ac eto mae gan pob un rhyw ffordd maen nhw'n edrych ar y byd. Mae'n rhyw sbectol, maen nhw'n gweld y byd trwyddo fo. A mae'r ffordd dan ni'n ymddwyn yn dilyn o'r ffordd dan ni'n edrych ar y byd. Os, er enghraifft, ydych chi'n credu mae'r byd yma ydy'r cyfan sy'n bod, mae mater ydy'r unig beth sydd yn bod, moleciwlau, atomau, niwtronau, yr holl bethau eraill, dyma i gyd sydd. Does a ddim byd arall. A dyn ni'n byw am hynny yn y flynyddoedd, a wedyn, dyna fo, dyn ni marw a dyna'r diwedd. Wel, mae'r ffordd dyn ni'n ymddwyn, dyn ni ddim yr enghraifft yn meddwl o mae byddwn i'n neud heddiw mynd i ddwyn canlyniadau tragwyddol. Dyn ni'n meddwl fel yna, os mae dyned i'n byd olwg ni, dyn ni'n gweithredu mewn ffordd arbennig. As ar y llaw arall, dyn ni'n credu fod yna baradwys. Ac mae'r ffordd o fynd yno ydy trwy frwydro i osod y fyny rhyw wlad lle mae yna ddeddfau siaria'n cael ei dilyn. Ac os gellwn ni frwydro yn erbyn yr unffilol sydd ddim yn credu, a hyd yn oed cael yn lladd, yn arbennig cael yn lladd wrth i ni frwydro, yna fyddwn ni'n mynd syth i baradwys, wel os mae dyna di'n ffordd da ni'n edrych ar y byd, mi fyddwn ni'n ymddwyn mewn ffordd wahanol yn byddwn. Ac er tristwch i ni, mae yna rai yn ymddwyn fel yna. Mi maen nhw'n mynd ffwrdd i ymuno efo ISIS. Mae cwestiwn. Mae cymaint o bobl yn ei holi ydy sut fedrai byw bywyd gwerth chweil. Bywyd fyddai gallu deud ar y diwedd, wel, mi oedd hwnna yn fywyd da. Pa bynnag ffordd ydych chi yn diffinio da. Mae'ch byd olwg chi yn mynd i ddiffinio sut ydych chi'n diffinio bywyd gwerth chweil. Mae'n mynd i reoli beth yn un ystyried yn dda. Ac ar ddechrau'r benod olaf yma'n llyfr Pregethwr, ydych chi'n cael, os maen nhw chi, yr allwedd yma, mae'r Pregethwr ei hunan, Coheleth, Solomon, meddai'r rhai, dyn ni ddim yn siŵr, ond yr allwedd mae o'n i roi. Dyma allwedd bywyd. Dyma'r gyfrinach fawr sydd angen i ni gael gafel arni. Cofia dy greawdor. Os allwn ni gael yr egwyddor yma fewn un calonau wedi selio ar yn meddwl ni. Fel bod ni bob dydd yn byw bywyd trwy'r sbectol yma, bod ni cofio'n creawdor. Yna fyddwn ni gallu byw bywyd, meddai'r Pregethwr, a mae'r Beibl hefyd yn cytuno, mae datguddiad Duw yn cytuno. Mi fyddwn ni'n gallu byw bywyd, a fyddwn ni'n edrych yn ôl, a fyddwn ni'n gallu deud, ie. Dwi wedi byw bywyd gwerth i fyw, achos mod i wedi cofio fy nghreawdwr. Pan bod ni'n bwysig cofio yn creawdwr? Wel, dwi'n mynd i roi 6 o'r resymau i chi. Pam bod ni'n bwysig yn bod ni'n cofio yn creawdwr? Yn gyntaf, rydyn ni yn greaduriad. Mae un o'r gwirionedd y mawr sydd angen i ni bwysleisio yn y dyddiau ni. Yn amlwg iawn i bawb, ond does neb ohono ni wedi creu'n hunan. Does neb ohono ni wedi dewis cael yn geni. Nid yn ymdwylo ni oedd y penderfyniad hynny. Nac i. Mi oedd hwnnw'n rhywbeth nath pobl eraill benderfynu. Oedd gynnon ni ddim rhan yn y penderfyniad neu'r weithred o ddod i fod. Ond sut ar un i fod i ddod i fod? Pan mae babi'n cael ei eni, mae'r ymateb bron wastad neu'n o ryfeddod gan bobl o gwmpas y babi. A'i gweld y person cyflawn yma. Traed, bysedd, llygyd, cymeriad yn datblygu. Person cwbl unigryw efo'i ddiddordebau a ddoniau ac yn y blaen. Llynes nes i roi mewn englyn pan anwyd Ben. Gen i byd mewn hogyn bach. Ond mae yna fyd newydd o bethau wedi cael ei eni. Yn fan yna, llefydd o efo'i ffrindiau i hanes ac yn y blaen. Chydig amser cynt oedd y person yna ddim yn bodoli. A rŵan mae yna hogyn neu falle bod yna ferch. Neu yn wynebu bywyd a'i holl brofiadau. Sut mae'r person yma wedi dod i fod? Damwain? Dim trefn? Dim cynllun mawr? Just damwain? Os felly yna, does dim pwrpas i'r bywyd yma. Dim cyfeiriad i fynd ar hyd yma. Damwain ydy. Does dim pwynt i'r bywyd yna, just rhywbeth sydd wedi digwydd, a dyna fo. Mae'r pregethwr a'r Beibl yn dweud na. Mae yna un sydd wedi dy greu di. A mae dy fywyd ti yn cyfri oherwydd hynny. Mae yna fwriad. A mae'n werth i ti i ddarganfod. Ti wedi dy alw i fod. Mae Duw wedi dy alw di i fod. A ddech chi'n gwybod am y syniad mae o alwad, rhywun yn cael ei galw i chwarae dîm cenedlaethol i gwlad, ac yn sydyn mae'n teimlo ran rhydedd a mae'n dweud, ie, dwi eisiau gwneud yng ngorau achos dwi wedi cael yng ngalw. Neu rhywun arall yn cael ei ddewis i fod yn brif weinidog neu'n arlywydd, dwi eisiau cymryd y cyfrifoldeb o mawr ddifri, nid jyst rhyw fwynhau fy hun a joli hoetian i bob man, mae gennau waith. A mae yna bobl i ymddiried yn ddau, felly mae rhaid mi gymryd hwnnw ddifri. Wel, cofiwch, mae Duw wedi'ch galw chi i fod, a mae ganddo fo bwriad ar eich cyfer chi. Nad oes neb arall yn mynd i allu cyflawni, ond chi. Dyna ni'n greaduriad. Yr ail reswm, dyna ni yn atebol. Be mae llythrad yr Hebreaid yn ei ddeud wrthyn ni? Gysodwyd i ddynion ei bod i farw unwaith, a bod barn yn dilyn hynny. Mae yna linyn mesur yn mynd i gael ei osod yn erbyn eich bywyd chi a mywyd i weld be dyn ni wedi wneud, sut dyn ni wedi i fyw. Be sydd yn digwydd? Dyn ni'n anghofio am yn crewdwr ni. Ac anghofio'r ffaith yn bod ni ryw ddwrnod yn mynd i'r ateb ger i fron o am yn bywyd ni. Ond y sawl posibilrwydd. A dy enghraifft, mi fedrwn ni geisio byw i ni'n hunain. Heb ystyried pobl eraill ac heb ystyried Duw. Dwi ddim yn atebol. Felly, mae be dwi'n neud, wel mewn gwirionedd be ddylen ni'n neud, dwi'n jyst gwneud siŵr mod i a'n iddordebau yn gallu cael eu cyflawni. Mae ni'n cael y gorau o bethau. Peth mawr wrth gwrs oedd yn arfer sôn am yr 11th commandment yn doedden. Yr unfed gorchymyn ar ddeg, peidiwch cael eich dal. Os ydych chi'n torri un o'r gorchmynion eraill felly ynde. Peidiwch cael eich dal sydd yn bwysig achos dwi ddim yn atebol fydd yng Nghyrhawdwr i ddim yn ngalw fi i gyfrif am be dwi wedi wneud. Ond na, os da ni'n cofio yn crewdwr, a'i fod o'n mynd i'n galw i gyfrif am y ffordd da ni di trin y rhodd yma o fywyd mae wedi roi i ni. Yna fydd yn amhosib i ni just fyw i ni'n hynny. Fyddwn ni'n gorfod i ystyried o. Cos Solomon wedi bod yn edrych ac wedi gweld cymaint, mae'n sôn amdano fo yna, mae cymaint o bobl jyst yn byw iddyn nhw i hunain. Ac yn anghofio ac oedd yn dweud, o, dyna wast o fywyd. Peth arall all ddigwydd os dyn ni'n anghofio am yn crewdwr, ydy meddwl bod o fyny i ni i sicrhau cyfiawnder. Be dwi'n ei olygu fan yma? Wel, dych chi'n ei weld o yn agwedd y gymdeithas tuag at droseddwyr. Rywsut mae cymdeithas yn meddwl am droseddwyr o fath arbennig, mae rhaid i ni ddial. Ac felly, dych chi'n cael vigilantes yn mynd ati i drio gwneud rhywbeth nad ydy'r llywodraeth neu'r gyfraith ddim yn ei wneud. Os maen nhw'n dweud, o, mae hyn yn rhislod, os dim cyfiawnder yn dod, mae rhaid i ni fynd ati. Ar lefel llawer ehangach, wrth gwrs, dyna lle ydych chi'n gweld rhyfeloedd yn digwydd weithiau. Ydy, mae yna un grŵp yn cael ymosod ar nhw, ac maen nhw'n ymosod ar y grŵp arall er mwyn deal. Os rhaid i ni fynd i cyfiawnder i ni'n hynny. A pan nad oes a ddim cyfiawnder, mae yna chwerder yn croni yn yn cylonau ni. Os da ni ddim yn dallt yr anghyfiawnder sydd yn digwydd yn y byd. Mae pregethwr ei hunan wedi sôn am hyn ar naw, ar nod dau. Yr un peth sydd yn digwydd i bawb, i'r cyfiawn a'r drygionis, i'r da a'r drwg, i'r glân a'r aflan, i'r un sy'n aberthu ar un nad yw'n aberthu. Da chi'n edrych ar y byd, da chi'n edrych ar y fywyd, a da chi'n gweld pobl sydd wedi byw yn ddrwg a maen nhw'n cael bywyd da. Ac os nad i Dyw mynd i sortio fallan, mae rhaid i fi sortio fallan. Ond os da ni'n gwybod bod yr un sydd wedi troseddu yn enherbyn ni, ryw ddydd yn mynd i gorfod sefyll ger bron i grewdwr. Yna fydd hynny, newid yn hagwedd ni yn llwyr tuag at ddial, tuag at dal casineb yn erbyn pobl yn calonau. Ni ddaru Jimmy Savile ddim gael getaway, ddim cael ei ffwrdd efo'r cam drin rhywiol ofnadwy nath o dros ei fywyd. A pobl yn deud, o, fi gafodd y fyw i fywyd a ddim cael ei alw i gyfri. Mae wedi cael ei alw i gyfri rŵan. Does dim rhaid i ni ofidio pa mae anhegwch yn digwydd, achos mae Dyw ryw ddydd yn mynd i sychu ymaith bob ddigrin o'r ddiwrnod llygud ni, a mae'n mynd i osod pob peth yn iawn. Mi fydd terfysgwyr ISIS yn gorfod ateb ger bron y barnwr cyfiawn holl alluog am yr hyn maen nhw yn ei wneud ryw ddydd. Wrth gwrs, mae cyfrifoldeb ar lywodraethau i geisio sicrhau heddwch a chyfiawnder yn y gymdeithas, ond yn y pen draw, Dyw ydy'r un yn crewd o'r ni ydy'r un sydd yn mynd i sicrhau cyfiawnder. Rheswm arall pan bod eisiau ni gofio'n crewd o'r da ni yn fyrrau. Cofiad y grawdd o'r ynyddiau dy ieuenctid. Pam, achos ti'n mynd gwybod hyd dy ddyddiau. So neb ohono ni'n gwybod hyd yn hoes. Penod nawad no deuddeg, ni yw'r neb pa bryd y daw ei amser. Fel y delu'r pysgod mewn rhwyd, a adar mewn magl, felly delu'r bobl gan amser adfyd sy'n dod arnynt y ddys ymwth. Pan fyddwch chi'n ifanc, mae'n hawdd meddwl bod chi'n mynd i fyw am beth neu, o leia bod chi'n mynd i fyw am flynyddoedd, ys ddim eisiau meddwl am bethau tragweddol am amser. Mae bywyd o'ch blaen chi. Chi di'r dyfodol. Ond wedyn mae yna bethau rhyfedd yn digwydd pan mae rhywun dechrau mynd yn hun yn does. Di'r jeans neu ddim yn ffitio cystal. Y gwallt yn breitho a mae'n diflannu. A wedyn mae blew'n tyfu mewn llefydd, pristi ar yn trwy ni, blew, a chi'n bod, mae pethau'n newid. Dach chi'n gallu credeg cweit mor gyflym ag oeddech chi. A dyma'r darlun sy'n ganddo ni yn y benod olaf yma. Cyn i'r dyddiau blin ddod ac i'r blynyddo nesau pan fyddi'n dweud ni chaf bleser yn ddynt. Cyn tywyllu'r hael a'r goleini y llwyr a sier y golwg yn mynd. Cyn i'r cymyledd chwelyd ar ôl y glaw. Dagren dod ond dim golwg yn gwella. Dyma'r dydd pan fydd ceidwaid y cri tu, y dwylo yma sydd wedi bod wrth i mor brysur yn gweithio i ddod â chyflog fewn i'r tu, yn gwneud bwyd, yn gofalu am bob dim, a ceidwaid y tu yn crynu. Dynion cryf yn gwar grymu. Pan fydd merched sy'n malu'n peidio a gweithio am ei bod yn ychydig, daned i disgyn allan. Gallai mynd trwy'r rhestr a dych chi'n gweld mae'n ddarlun digalon, ond mae'n ddarlun realistig o beth sydd yn digwydd pan mae rhywun yn mynd yn hen. Wyddon ni ddim a gawn ni fyw yn hen, ond hyd yn oed os cawn ni fyw yn hen, bydd yn bywyd ni ddim mor hawdd a phleserus o angen rhedrwydd. Ac felly mae eisiau ni sortio pethau allan cofio'n creawdwr yn fuan, nid i adael o tan bellach ymlaen. Cofiwch eich creawdwr oherwydd bod llwybrau yn pellhau oddi wrth i gilydd. Be dwi'n olygu yma? Ewch nôl i'r wers geometry ddaru chi gael. A dych chi'n gorfod gwneud llinell a wedyn mae'r athro'n deud wrth chi am wneud llinell arall 10 gradd o wahaniaeth oddi wrth y llinell cynta. A dych chi'n gweld, yn un pen, maen nhw'n agos iawn at ei gilydd, a dyn nhw ddim yn edrych fel sy'n nhw'n bell oddi wrth ei gilydd. Ond pellach dych chi'n mynd, pellach maen nhw'n mynd oddi wrth i gilydd. A mae hyn yn wir mewn bywyd. Dych chi'n cychwyn ar lwybr, a di o'm yn edrych yn lwybr cweit, mor bell a hynny oddi wrth llwybr cywir. Ond dych chi'n mynd chydig bach, a wedyn rwyst mae'n haws mynd ymhellach, ac ymhellach, ac ymhellach. O Tom yn sôn wrth yn ei ddoi am gath. Ddari oedd wedi traws i cath wyll felly. A oedd o'n trio ei chael i ddod, ond nad oedd hi ddim yn dod. Ond oedd jyst yn galw gweld hi, a ddim yn trio i chyffwrddi, jyst yn mynd yn agos ati, ac yn y blaen oedd hi'n arfer efo fo. Wedyn dyma fo'n mynd a prynu tin o fwyd cath, a tro nesodd yn mynd heibio a rhoi tamau bach o fwyd cath. A wedyn mynd nôl ac oedd y gath yn dod a chymryd y fwyd. A hyn yn digwydd dros chydig o ddyddiau, chydig o thnosau, mwy a mwy a mwy. Wedyn yn y diwedd, be ddoth o'i'r pwynt lle oedd o wedi rhoi y bwyd, y gath wedi dod, oedd wedi rhoi law ar ben y gath, a'r gath yn mynd i ac oedd o wedi dal hi a'i chymryd hi adre. Da ni'n gallu meddwl bod ni'n gallu chwarae efo pechod, chwarae efo pethau sydd ddim cweit yn iawn. Ond maen nhw'n adenu ni fwy a mwy a mwy, a heb i ni wybod da ni'n cael yn dal. Chi'n gweld? Oedd Judas. I gychwyn nhw ffwrdd yn oreit. Ond wedyn oedd o'n gofalu am yr arian a dyna lle oedd o efo'i arian. A falle un dwrnod, ni beth oedd, mae'n gwirionedd o bod o'n teimlo. Chore teg, dwi wedi eberthu lot, Dwi'n heiddi mynd i caffi niwr ar gael paned. Mae'n jyst yn cymryd chydig bach o'r arian allan a gwario arno fo'i hunan. Ond wedyn oedd y peth yn mynd yn fwy, ac oedd o'n chwennych mwy, ac oedd o'n cymryd mwy. A'r llwybr yn mynd bellach yn bellach nes yn y diwedd be nath o brydychu i arglwydd am arian. Gwyliwch pa lwybr ydych chi'n gosod eich hunan arno fo. Achos os nad ydych chi ar y llwybr sydd yn cofio'ch creawdwr, gallwch chi fynd a ffeindio'ch hunan wedi mynd mor bell. Na fyddwch chi ddim yn gallu troi nôl. A dyna mewn gwirionedd di'r pwynt nesaf. Mae'n fwy anodd newid pan dyn ni yn hun. Dyn ni'n mynd yn styc yn y ffyrdd ac yn styc yn y meddyliau.
Old habits die hard.
Swelwch chi rywun yn cymryd I sigaret gyntaf, a dych chi'n mynd atyn nhw, wel mae'n hawdd I cael nhw I stopio pan maen nhw jyst wedi cymryd I sigaret gyntaf, gallwch chi stopio nhw smygu'n reit hawdd fanna. Ond cymwch chi rywun sydd wedi bod yn smocio'n drwm am 20 mlynedd, a triwch gael rhain I stopio, a mae'n beth hollol wahanol. Rwan, mae yna hanesion am rai hun yn newid, a diolch beth am hynny. O, mae yna fendith o gael pobl hun yn dod I brofiad o'r arglwydd. Chi'n cofio llawer ohono, chi'n cofio Idris ac Eleanor Jones, yn ei 80au. Oedden nhw'n byw ar ffordd Caernarfon ac yn ei 80au'n dod I brofiad byw a real o'r arglwydd ac yn newid I bywyd yn llwyr yno yn ei 80au hwyr. Mae rhai fel y lleidr ar y groes ar ei awr ola yn edrych ar rhai. Ond o, gymaint haws ydy I droi pan dyn ni yn iau. Mae yna agwedd sy'n rhyw feddwl, wel, na I feddwl am Grist eto, ond dwi am fwynhau fy hun gyntaf. Austin, dwi'n meddwl, ddari ddeud, o, arglwydd, gnaf I'n bir, ond dim eto. O, Lord, give me chastity, but not yet. Dyn ni'm yn gwybod a fyddwn ni'n hun, ac a ddawn a gyfle pan hyd yn oed ar yr awr ola i ni droi, a falle ffeindio ni bod ni'm yn gallu. Belshazzar, Daniel penod 5, hanes Belshazzar. Dyma lle oedd y braw mawr wedi dod, ysgrifen ar y mur tu ôl iddo fo, a fynt ddim yn gwybod beth I wneud. Ac yn ddim yn gwybod sut I droi, ddim yn gallu troi fyny ni. Ddim yn gwybod sut I wedi farhau, oedd o yn tri, a meddwl byddai jyst rhoi pres ar ei wisg ffansi ac yn y blaen I Daniel yn ddigon iddo fo gael ei achub, ond doedd o'm yn gallu troi, doedd o'm yn gwybod sut I droi. Esau wedi cymryd y llwybr a gweddyn o isio bendith yr arglwydd, ond ddim yn gallu cael y fendith, ddim yn gwybod sut I gael gafel ar y fendith. Mae'n fwy anodd newid. Bob diwrnod dan ni'n ei gadael hi, mae'n fwy anodd troi yn ôl. Cofia dy grewdwr yn y ddiaid ei ieuenctid. Ond mae yna un pwynt arall. Mae heddiw yn ddydd o ras. Cofia y nawr dy grewdwr, a cofia sut yn ydy dy grewdwr. Yn ymlyg yn yr Hen Testament, ond yn amlwg yn Testament Newydd, mae natur yn Duw ni yn dod i'r golwg. Mae wedi trefnu dydd o ras, cyfle I ni droi a chael bywyd. Ac oherwydd yn ei heddiw, mae yna obaith i'r ifanc, mae yna obaith i'r hen heddiw. So mae'r hen heddiw yn cael cynnig, yn cael y cyfle. Heddiw mae'r arglwydd Iesu'n deud o hyd oedd y rhai sydd wedi cael thiwo gan bechod, wedi cael thiwo gan ofn falle, wedi cael thiwo gan oferedd bywyd. Deiwch ata fi, bawb sy'n blinderog ac yn llithog am Iesu mwythaf arnoch. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn y dwyfa gostyngedig o galon ac fe gewch o'r ffwystrau eich eneidiau. Mae fy iau un hawdd I dwyn am bai chi yn ysgafn. Mae Duw wedi caru'r byd gymaint fel iddo fo ddanfon ei fab I farw trosto ni. Mae'r gwahoddiad yna heddiw I bobl droi. Mae'n wahoddiad i'r gwrthgiliwr droi. I'r un sydd wedi oeri ac wedi pellhau ac wedi anghofio I Dduw. Fel Pedr ar lan môr Galilea, ar ôl iddo fo wadu y gwaredwr, ac ar ôl iddo fo dorri galon am iddo fo droi cefn ar ei waredwr pan oedd yn meddwl dylai fo Cris yn dod a deith fo Seimon mab John awt i'n mynghari ac wedyn y gair hwnnw'n dod canlyn fi heddiw cofiad y greawdwr os mae heddiw'n ddydd o'r as mae'n ddydd i ni gyd brofi daioni Duw a dyna pam bod y pregethwr wedi edrych ar y fywyd i gyd wedi gweld yr holl archwilion mae dyn yn ei gyflawn ni a mae'n dweud os da ni jyst yn meddwl am yr holl wahanol bethau mae gwagedd ydy'r cyfan diom yn mynd i gyrraedd dim byd diom yn mynd i wneud dim byd ond o cofiad y greawdwr a mi fydd y fywyd i werthchweil os gei di faddeiant am dy bechodau gei di dy ddwyn i fod yn debycach i'r argol Iesu Grist a fe gei di dreulio'r gogoniant yn nghwmni dy arglwydd a dy waredwr. Er mwyn i enw. Amen.